Dette Lakseskolen, podcasten som gir deg innføringen til oppdrettsnæringen.
Lakseskolen.
Kommer seg på rett side av historien.
Bli med på Lakseskolen.
Snurr bånd. Og I denne episoden jeg så heldig å ha med ingen ringere enn den største fisken I oppdrettsbransjen. Nemlig Ole Eirik Lerøy. Altså dette laksekongen. Mannen har levd hele sitt liv I denne næringen og har vært med på å gjøre laks til big business. Han har bygget opp familiebedriften Lerøy til å bli det største oppdrettsselskapet I verden. Og nå de siste 10 årene har han vært styreleder I Johnny Boys, Jon Fredriksens selskap Movie, tidligere Marine Harvest, som det soleklart største oppdrettsselskapet I verden. De har rundt en femtedel av det globale markedet, og selskapet eier hele verdikjeden. Det oppskrift på business. Så dette altså selveste laksekongen vi har å gjøre med I studio I dag. Vi får blant annet høre litt historie med grunnguttene Ole Eirik. Vi får høre hvordan laksen har utviklet seg til å bli big business. Hva utfordringene og mulighetene som bransjen står ovenfor? Og hva det de egentlig snakker om I styrerommet til verdens største oppdrettsselskap nå om dagen? Dette med mer får vi høre om når vi tar praten med laksekongen Ole Eirik Lerøy. Hjertelig velkommen hit til oss, Ole Eirik. Vi begynner rett på. Hva føler du hvis jeg sier at laksen den nye oljen?
Jeg føler at du inne på noe veldig riktig og veldig rett. Det en mulighet som ligger foran oss. En mulighet som større enn noe annet som jeg kan se for nasjonen Norge I de neste 20, 30, 40 årene.
Det en utrolig stor og spennende mulighet, Ole Eirik, og forhåpentligvis en mulighet vi skal bli litt klokere på I denne podcasten. Men vi nødt til å begynne med litt historie. Jeg jo en helt fersk laks I dette laksegamet, hvor du kanskje den mest erfarne laksen. Hvordan begynte egentlig du som en fersk laks?
Ja, da må jeg gå veldig langt tilbake, for jeg født inn I en fiskerifamilie. Både min morfar og min farfar og min onkel og min far jobbet I samme familiebedrift, som egentlig begynte med min oldefar. Ole Mikkel Lerøen som fisket ute på kysten her, rodde inn til byen med levende fisk og solgte den på toget. Og mine to bestefedre, de drev fiskebutikker, de drev eksport, de hadde bod på toget, og de gikk I kjeledress til de var noen av 70 år og hadde liksom hendene ned I fisken. Ja. Så jeg fikk være med dem fra jeg omtrent kunne gå, 7-8 år gammel, være med på og lempe på fiskekasser, se på kvaliteter, høre historier om eksport til Italia, Frankrike, Tyskland, England. Så jeg var liksom, jeg til de grader født inn I dette.
Du altså født inn sammen med laksen. Ja. Det vakkert. Litt videre så mitt inntrykk at det kanskje var litt cowboy-tider I oppstarten av lakseventyret. Hvor du på din reise gikk videre til studietider og etter hvert tok styringen I familiebedriften.
Ja, altså jeg jobbet ved siden av både ungdomsskole og gymnas og ikke minst I studietiden på VI. Jeg studerte I Oslo, var der inne I 5 år, men jobbet veldig, veldig mye ved siden av studiene. Og var med I styret I bedriften fra jeg var 20 år gammel, det var lærer I den gangen. Og fikk være med på helt fra begynnelsen av oppdrettsnæringen. Og jeg har lyst til å arrestere det litt, for jeg kjenner ikke meg igjen I cowboy-tiden. Jeg kjenner meg igjen I en nesten helt grensesprengende gründertid, hvor det var folk som ble sett på som raringer, eller I alle fall spesielle folk opp etter kysten. Det var bønder, det var lærere, det var fiskere. Det var folk som satset alt de hadde. De snekret merer, de kvernet fôret på kajkanten, de rodde ut og forte fisken med øsekar. og de satte seg ned og diskuterte med hverandre, med forskere, hvordan de skulle få den lille fisken til å overleve. På 60-tallet, langt inn i 70-tallet, så var dette prøve- og feilvirksomhet, og noe for veldig spesielt interesserte.
Hvem var det som innså da at dette her er en gullgruve, eller på en måte, hvem var det som så det, eller...
Altså alle som jobbet med dette hadde jo en ståltro på det, men de som tenkte industriellt i starten av, det var av alle ting Norsk Hydro. Ja. Norsk Hydro var den første storbedriften som engasjerte seg i bransjen og linket opp med Mowinckel-familien her i byen. Og forsøkte å introdusere da industriell tankegang, styringssystemer, budgetering, måling, ting som ellers det ikke var for mye av i bransjen. Så industrielt så har Hydro en veldig, veldig sterk historisk rolle i dette.
Mm. Og når du, hvis du ser tilbake på historien her, når det, tenk på gjennombruddet, når, liksom, når var det den gjengse uten altså disse her nye gründerne og, som sto på og jobbet, når var det på en måte befolkningen eller en gjeng som nordmenn skjønte at dere her skjer det store ting?
Ja, det vil jeg nesten si har skjedd i helt nyere tid. For næringen både på 70-tallet, 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet hadde vi en forferdelig krise hvor fiskeoppdretterne Salgslag, som var liksom en monopolorganisasjon, gikk dundrende konkurs. Når vi kom inn på 2000-tallet så hadde vi Penfish som kollapset på børsen. Fjord Seafood som kollapset på børsen, så vi må langt inn i 2000-årene og kanskje i 2012, 13, 14 før det virkelig gikk opp for øynene, folk fikk virkelig opp øynene for hvilken ufattelig potensial den næringen har.
Ja, hva var det som skjedde da egentlig? Var det noe gjennombrudd i teknologi eller noe som gjorde at nå er det? Nå blir det sving på saken.
En av de store hendelsene skjedde i 2006 når Jon Fredriksen engasjerte seg i bransjen og slo sammen de fire største lakseoppdrettsselskapene den gangen. Det var den gangen Marin Harvest, det var Penfish, det var Fjord Seafood og det var Stolt Seafarm. Så de fire selskapene som var børsnoterte eller drevet av store børsnoterte systemer, de hadde store økonomiske problemer, store strukturelle problemer, og så var det en kar da som så muligheten, mens alle andre ristet på hodet av både driften og den økonomiske situasjonen i disse bedriftene, og gikk sammen og kjøpte de og gjorde det til en enhet.
Ja, riktig. Og mens Johnny Boy Jon Fredriksen kjøpte opp det som var, så var du altså sjef i Lerøy.
Ja, jeg var CEO der? Eller konsernleder i 17 år, ja. Og tok bedriften inn i oppdrettsproduksjon og fra en, hva skal jeg si, en velrenommert familiebedrift til et børsnotert selskap som når jeg forlot det, da var nummer to i verden.
Ja, en fantastisk reise, rett og slett.
Ja, det var et eventyr.
Ja, et eventyr, lakseventyr. Ja. Men hva følte du da i 2008, var det vel? Da solgte familien nesten, eller hva?
Ja, det er litt historie nå, men det er klart at jeg har dype røtter i den bedriften, og det er en stor del av meg som ligger igjen der. Og det var jo på ingen måte min plan å forlate den skuten den gangen, men vi hadde drevet veldig ekspansivt. Vi hadde hentet inn kapital, vi hadde hentet inn nye eiere, vi hadde kjøpt opp en lang, lang rekke bedrifter, og alt hadde gått veldig, veldig bra, veldig lenge. Og så kom der noen og pikket meg på skulderen og sa at de ønsket å eie en majoritet i selskapet, og da hadde ikke jeg kapital til å følge opp, og dermed så var det kapitlet over for min del.
Riktig, riktig. Det går en historie, men det var en tur bort til USA i statene, på jakt.
Ja, det er riktig.
Da kan du ta oss gjennom den, hva skjedde der borte?
Nei, det er klart at i den tiden når selskapet var under, hva skal jeg si, fiendig oppkjøp, eller så gjaldt det å forsøke å finne kapitalkilder der de var. Så jeg var litt overalt og forsøkte å finne partnere den gangen, men dette var under finanskrisen I 2008, sånn at de fleste hadde mer enn nok med sitt akkurat da.
Og så I 2010, var det vel?
Ja, allerede når jeg forlot Lerøy, så fikk jeg henvendelse fra Fredriksen-systemet, og man sa at det var litt tidlig for meg. Det var en stor sak å forlate Lerøy-bedriften. Så vi hadde en dialog I et halvt års tid, og så gikk jeg inn som nestleder I styret I 2009 om våren, og så overtok jeg som styreleder I begynnelsen av 2010.
Og den siste reisen, hva på en måte ambisjonene dine her nå? Hva følte du rundt å gå inn I konkurrenten og skal lede den til på en måte nye høyder?
Ja, det kan jeg si at dette en bedrift som jeg kjente godt ifra, både litt ifra innsiden og litt ifra utsiden. For familien min hadde samarbeidet med Norsk Hydro, med Movi, altså med forløperen til dette selskapet, både på 60-tallet, på 70-tallet og utover på 80-tallet. Og vi hadde sett at denne bedriften her, var, for meg så var det den bedriften I Norge som hadde det største potensialet til å bli fremtids virkelig fremtidsbedriften I Norge. Så det å få hendene inn I det som den gang het Marin Harvest, og få lov til å forme det selskapet, utvikle det selskapet, det var den største utfordringen jeg overhovedet kunne tenke meg.
Jeg synes det en fantastisk oppgave. Ikke? Du skal lede nå, move inn og bli vår nye Equinor.
Ja, og vi har jo nådd noen delmål. Når vi kom inn I selskapet, så tror jeg det var 3,500 ansatte. Vi hadde en markedsverdi på 10-11 milliarder kroner, og det var fire bedrifter som forsøkte under ett navn. Altså, men det var en veldig, veldig, det var syv salgsorganisasjoner, det var mange, mange undergrupper og subkulturer I organisasjonen, og økonomien var skal, og resultatene var skale, så det å få bygget en salgsorganisasjon, det å få samkjørt og få utnyttet det beste I den organisasjonen og bygge det til et selskap, det har vært en spennende og stor oppgave.
Hvordan går det frem der? Altså, det som en formidabel oppgave.
Ja.
Hva nøkkelen der, hva du legger vekt på når du kommer inn I styrerommet og skal legge føringen ned til ledelsen og så videre?
Ja, det er vanskelig å gi en kort oppskrift på det. Det først og fremst veldig mye hardt arbeid. En god dialog med de største aksjonærene avgjørende viktig. Å ha en god dialog I styrerommet. Og også stille krav til styremedlemmene og bruke valgkomiteen I selskapet hvis det styremedlemmer som trengs å skiftes ut. Og så gjelder det å få inn en ledelse som deler styret sitt syn og sine visjoner. Og da satt jo jeg med en førstehåndskjennskap til de beste lederne I bransjen og kunne håndplukke dit til å være med på den reisen.
Gode greier. Nå tenkte vi skulle gå litt over på selve Movi her nå. Og den, altså disse utfordringene, hvis vi ser litt sånn fremover her nå, kortere perspektiv. Hva er det vi diskuterer egentlig I styrerommet nå for tiden?
Nå diskuterer vi veldig mye risiko, veldig mye biologi. Akkurat I disse dager så det klart at covid-19 står høyt på agendaen vår. Men den store bekymringen vår jo de biologiske utfordringene vi har. Lakselus jo etter hvert veldig kjent fenomen. Og litt rart at vi etter 5-6 år nå med dette som det overordnet problemet ikke klart å løse det. Det fantastisk mange kloke hoder som engasjert. En farmasi, en teknologi, en nanoteknologi, laserteknologi. Og der gjort veldig mange store, gode fremskritt, men vi kan ikke på noen måte si at vi har løst lakselusproblematikken. Så der ligger der utfordringer. For biologer, for teknologer, for farmasøyter og for pettersmarter I inn- og utland. For det dette som hovedutfordringen. Lakselusen liksom den som når fisken blir stresset av lus, så så svekkes immunforsvaret, og så baner det veien da til for alle mulige utfordringer i form av sykdommer, alger, ting som gjør at laksen ikke trives.
Mm. Så biologi og risiko. Ja. Risiko, da det bare covid eller andre risiko?
Nei, men det biologi, det lakselus, det sykdommer, det bruk av ny teknologi, som liksom det å beskytte det vi har og beskytte nedsiden av det. Og så bruker vi også mye tid på å tenke på hvordan vi skal klare å skape den første norske internasjonale merkevaren, hvis du tenker deg om. Så det, i Danmark, i Sverige, i de fleste andre land, så kan man slå seg på brystet og snakke om internasjonale merkevarer, enten det Lego i Danmark, det Hennes & Mauritz, eller det Electrolux, eller listen veldig, veldig lang. Prøv å tenke på ett globalt merkevarenavn fra Norge. Den listen finnes ikke når det gjelder forbrukermarkedet. Så det å skape den merkevaren som gjør at det en gjenkjennelse til et norsk selskap og et norsk produkt rundt omkring i verden, det en fantastisk mulighet som vi har, og en oppgave som kommer til å ta mange år å realisere. Men det det mest spennende vi kan gjøre fremover med bedriften.
Det mulighetene som ligger der nå.
Ja. Ja.
Og den merkevaren heter jo da selvfølgelig Movi.
Det heter han.
Ikke ja. Sant? Nå det jo, dere ikke så særlig til stede i Norge med, altså tanken med merkevaren rett og slett bare, dere bare tenker globalt med en gang, og ja, hvilke altså, markeder dere ser for dere?
Det noen kineser som sier at den der reise begynner med det første skritt, og vi kan liksom ikke gå worldwide fra dag en, men vi må gå i de markedene som vi spesielt sterke, og må vi ha egne aktiviteter, fabrikker, avdelinger i 25 land. Vi har salg til mer enn 100 land, men vi har noen land da, som står frem som de der vi virkelig markedsledere. Det i Storbritannia, det i Frankrike, det i Tyskland, det i USA, det i Polen, for å nevne noen. Dette da gigantiske markeder der vi har markedsandeler som langt høyere enn det vi ellers står for i laksemarkedet. Der vi har en sterk organisasjon og allerede hovedsamarbeidspartner med de ledende dagligvarekjeder, godt inne i de beste restaurantene, sånn at det naturlig for oss å begynne i de markedene.
Hvordan går dere fram for å bygge denne merkevaren, og hva nøkkelkriteriene for at det skal bli en suksess?
Nøkkelkriteriet jo at den laksen som blir plukket ut av disken ikke Movi sin laks, ikke Ole Erik sin laks, men det rett og slett din laks. Når du går i disken og sier dette den laksen som det laksproduktet som jeg identifiserer meg med, det som jeg vil tilby til min familie, til mine barn, til mine venner, da har vi vunnet. I det så gjelder det at det valget da må komme av noe emosjonelt. Det må ikke komme fordi at vi billigst eller har den mest fancy emballasjen, men fordi at vi har klart å bygge inn noen kvaliteter, en troverdighet til at vi har en bedre kvalitet, en jevnere kvalitet, en innebygget verdier i fisken vår, som gjør at folk tenker at dette bra for meg og min familie.
Spiller på litt følelser og gode greier, vet. Og da tenker jeg sånn, hvilke markeder det som det et stort potensial i? Hvor det dere vil fortsette å vokse?
Ja, altså, vi har jo vårt hovedtrykk i dag i Tyskland, Frankrike, Storbritannia. Dette jo modne markeder, men de vokser, volymmessig så vokser de mer enn noen andre markeder. I prosenter så det jo Kina som virkelig har det fantastiske potensialet. Vi har vært til stede med egen organisasjon i Kina i 25 år, og vi tror hvert år at nå eksploderer det der borte. Det har det ikke gjort, men vi like sterke i troen på at Kina blir et fantastisk fremtidsmarked for oss. Så de hopper jo over veldig mange av de utviklingstrendene som vi har sett i andre tradisjonelle bransjer, så Kina ledende på e-commerce eller internethandel i dag, og, Og det da en mulighet for oss til å kunne kommunisere direkte med forbrukere. Det en mulighet til å ha kontroll på verdikjeden, ha sporing av produktene våre, som vi ikke har like lett for i andre markeder.
Mm. Og altså hvis du ser typ 2030-2050, hvor stor del av det Mowi tjener kommer fra Kina?
Ja, det har jeg ikke lyst til å gi noe en eksakt tal på, for at vi har tatt feil når det gjelder Kina så mange ganger tidligere. Det et vanskelig marked å knekke. Stille og rolig, mens ingen liksom har regnet med Kina, så det allerede blitt et 100.000 tons marked, og da Kina en av de 5-6 største markedene vi har. Og jeg vil ikke overraske meg om Kina et av de to største markedene våre om 10-15 år. Men vi har andre formidable muligheter. USA vel kanskje det som nærmest til å eksplodere. For i USA der har man et rekordlavt forbruk per innbygger, samtidig som det kjøpekraft, samtidig som det en bølge av interesse for sunn mat, og samtidig som vi bare så vidt nå har kommet inn i dagligvare. Så i USA så har tradisjonelt så har man kjøpt laks ute på restaurant og ikke kjøpt i dagligvareforretningene. Nå vi inne hos Walmart, der 90% av alle amerikanere kan rekke en butikk i løpet av 15 minutter. Vi inne hos Aldi og Lidl, som sånne hard discount kjeder med lav pris, men som satser veldig på høy kvalitet og som ekspanderer veldig hurtig. Så USA og Kina, det de to markene jeg regner med som vil ha mest prosentvis økning fremover. Mm.
Og da, her snakkes det om mye økning, ikke sant? Økning. Mm. Og du snakket om problemene tidligere her med lakselusen. Og det sånn at dere først må få bukt med det før dere kan begynne å ekspandere? Eller sånn at dere, fjordene fulle? Må vi ut offshore? Må vi på land? Må vi begynne i andre deler av verden og produsere fisk? Eller hvordan skal dere få til denne veksten?
Produksjonsveksten. Vel, jobb nummer en å løse lakselusutfordringen. Det er jo så vidt at vi bruker kystlinjen vår i forhold til, så det et fantastisk potensial i den eksisterende mer oppdrettverksomheten, den som vi kaller tradisjonelt oppdrett, men det ikke så mye tradisjonelt med det, for dette skjer en rivende utvikling med droner i sjøen, med AI, artificial intelligence, når det gjelder fôring, automatisering, bedre utstyr, målinger som gjør at vi kan gradvis flytte litt og litt mer ut i mer eksponerte områder. Så teoretisk, hvis vi gjør tingene rett, så kan vi lett femdoble produksjonen langs kysten vår, når vi har kontroll på teknologien, på biologien, når vi har det rette samarbeidet med myndigheter og forskningsmiljøer. Og i tillegg så kommer det til å skje en utvikling på land, og det kommer etter hvert kanskje til å skje noe til havs. Men vi har uendelige muligheter langs kystlinjen vår.
Det er godt å høre. Og hvis du tenker på oppdrett på land versus oppdrett til havs, hva det du har mest tro på, og hvorfor vil det ene funke, og det andre kanskje ikke gjør det?
Ja, når det gjelder ut i havet, så skal ikke jeg uttale meg, for det at ingen har lykkes med det så langt. Det er et par prosjekter på gang i Norge, de er ikke direkte ute i havet, men de er i mer eksponerte lokaliteter. Og det som jeg kan si, det at man skal ikke aldri si aldri når man ser hvilken formidable installasjoner som skjer innenfor oljeindustrien, med fjernstyrte operasjoner, brønner på havbunnen. Jeg tenker på 20 år siden så man for seg plattformer med kanskje 300-400 ansatte. Og i dag så er det nesten ikke folk ute på plattformen annet enn på vedlikehold, og alt styres ifra land, sånn at i løpet av 10-15 år så kan veldig mye ha skjedd lenger ute havs også i oppdrettsbransjen, men i den nære, la oss si de neste 10 årene, så tror jeg potensialet for å videreutvikle oss her langs kysten er langt, langt større.
Mm. Mm. Men Mowi, hvordan vil dere investere på land og offshore, eller basere på Salmar og de andre som prøver å leke seg ut av det her?
Nei, vi gjør mesteparten av våre investeringer i dag på land. ikke i å produsere hele syklusen, men med å produsere en større smolt, en større settefisk, en større liten fisk før han skal i havet, sånn at vi kan, kan bruke kortere tid i sjøen og, og utnytte den produksjonstiden i, i sjøen enda mer. Så vi godt i gang med å produsere, med å, jeg tror faktisk fortsatt i dag kan jeg si at det ingen som investerer mer på land enn en Movie i, når du ser det litt over, over år. Men vi har ikke tatt den helt ut når det gjelder å produsere hele syklusen på land. Der også fantastisk mange prosjekter ute, og det veldig spennende å følge med, og vi følger dette med argusøyne, men enda har ingen klart å gjøre dette kommersielt lønnsomt.
Interessant. Hvem vet, kanskje blir det det neste eventyret. I alle fall i en annen episode her skal vi videre møte Trine Danielsen. Hun statssekretær i Fiskeridepartementet, og der har myndighetene nå blant annet relativt nylig innført trafikklyssystemet, som vel kort fortalt et forsøk på å regulere produksjonsmengden utifra hvor mye lakselust der i området. Og hvis du, Ole Erik, hadde vært fiskeriminister og styrt sjappa borte i Kongens gate 8 der, hvordan ville den politikken sett ut for at vi skal kunne nå dette målet om en femdobling i eksporten, og kanskje også ta Movi eller andre oppdrettsselskaper inn og bli våre nye Equinorer?
Ja, jeg har lyst til å si det direkte til fiskeriministeren, for det er et tunge tak som må gjøres, men vi trafikklyssystemet som sådan er et veldig, veldig bra, en god idé. Det som mangler er at vi har ikke nok vitenskapelig grunnlag for å ta de avgjørelsene stad, så det blir litt for vilkårlige avgjørelser som tas i dag for å ta ned produksjonen i enkelte områder. Jeg ville nok vært enda mer restriktiv med å passe på at man gjør det likt i de forskjellige zonene, de forskjellige områdene. Jeg ville ha tenkt enda mer vitenskapelig og kontroll på biologi når man gir politiske føringer inn til bransjen, men jeg har ikke lyst til å være veldig, veldig konkret.
den er grei. Og så, Ole Erik, litt avslutningsvis. Vi er jo studenter, og hvis du, unge Ole Erik, skulle vært enda yngre og lusket rundt i kontorene her til springbrettet, tenkt på fremtiden, tenkt på laksen, de fantastiske mulighetene, og hvordan i alle dager skulle du begynt nå og bygget opp en milliardformue på laks?
Ja, jeg har aldri tenkt på å skape noen milliardformue. Jeg har mitt råd er å la lysten drive verket, engasjere deg i det som du er interessert i, sørg for at du har gode kollegaer, sørg for at du har de rette sjefene, bruk aldri lang tid på å jobbe for folk som du ikke har troen på, ikke har respekt for. Det å finne de gode lederne å jobbe med, de gode kollegene å jobbe med, og de gode miljøene å jobbe i, det er det som driver meg, og det er det som er mitt beste råd til alle. Da kan det bli god økonomi av det, men det blir i alle fall uendelig mye gøyere enn å jobbe for de feile folkene.
Det er fantastisk å høre. Det er altså kjærligheten og relasjonene som gjelder i ditt virke som i springbrettet. Det er rett og slett vakkert. Og egentlig en veldig fin måte å avslutte dette på. Tusen takk, Ole Erik, for at du tok deg tiden.
Vær så god. Vær kjekt å være her.